halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.94 mitirban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika.
Waxaan dadkan dhageysanaya oo dhamaantiin ba waa 4/8 bisha May sanadka 2014 idaacadana waxa wada jir idin ku daadinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aden.
Waxa uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha in khilaaf khaas iminka wada hadal loo bedelay oo guddi golaha guurtida Soomaaliland ka tirsan ay xilligan ku hawlan yihiin dhimista khilaafkaas.
Wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar oo aanu ka wareysanay shir jaraa'id oo magaalada Hargeysa ku qabtay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland.
Jidkan usha bacaanaha ayaa maanta waxaa qarax loo dhigay. Gaadiidku watay taliyaha ciidanka xoogga, gaari ka mid ah ayaa loo dhigay. Waxa ay gaaray ciidankii iyo gaadiidkii meesha maray min jiray meesha soo arkay kaptan
taliyaha booliska degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ka waramaya qarax maanta lala beegsaday gawaari galbinaysay taliyaha ciidamada Soomaaliya balse uu ka badbaaday.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban caafimaadka iyo qoyska iyo waliba qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegaya in Mareykanka uu wali yahay waddanka ugu ahmiyadda badan caalamka. Isagoo maanta ka hadlayay macadka militariga Mareykanka ee Daanta Galbeed, ayuu ka hadlay in wax la hubiyo ka hor inta aan la qaadin tallaabooyin militari oo dheeri ah. Waxa uu sheegay in argagixisadu ay tahay khatarta ugu weyn ee tooska ah ay haysata amniga Mareykanka, laakiin waxa uu sheegay in khatartaasi la wiciyey. Waxaana uu ku baaqay in ay u midoobaan waddamada ay shabakada argagixisadu ka raadinayso in ay salka dhigato. Mr. Obama ayaa ku deeqay dhaqaale gaaraya $5 billion oo lagu caawinayo waddamada la dagaalamaya argagixisnimada oo ayna ballaarinayaan maalgelinta qaybta sirdoonka ee wasaaradda difaaca, dabagalka baarista, gaar ahaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada kale.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadka dambe u safri doona dalka Faransiiska si uu madaxweynaha dalkaasi François Hollande uu ula hadlo xiisadda ka taagan Ukraine. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ay la yeesho madaxweyne reer galbeed tan iyo markii ay qaraxday xiisadda Ukraine. Kalkaaliyaasha madaxweyne Putin ayaa sheegay inaanay jirin wada hadallo iyo kulamo rasmi ah oo la filayo in madaxweynaha Ruushku uu la yeesho madaxda Mareykanka, Britain iyo Jarmalka oo iyaguna tegi doona Faransiiska inta uu madaxweynaha Ruushku halkaasi joogo. Raashiya ayaa dhinaca kale ku baaqday in militariga Ukraine ay si degdeg ah u joojiyaan howlgallada ay ka wadaan bariga dalkaasi.
Edward Snowden oo horey ugu shaqeyn jiray hay'adda sirdoonka Mareykanka ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay in hore loogu tababaray in uu soo ururiyo sirta dalal kale oo mararka qaarna ka howlgalayay dibadda ama waddanka dibaddiisa. Wareysi uu siiyey telefishinka NBC ee xarunta Moscow ayaa waxa uu u sheegay wariye Brian William inuusan ahayn shaqaale hoose oo ka howlgali jiray hay'adda sirdoonka sida ay kuwa ka soo horjeeda aaminsan yihiin. Snowden ayaa ka howlgali jiray hay'adda sirdoonka Mareykanka inta uusan u duulin Hong Kong sanadkii tagay, isagoo fashiliyay sida hay'adda sirdoonka Mareykanku ay u dhageysanaysay isgaarsiinta ay dad badan oo Mareykan ahi isticmaalaan.
Codbixinta dalka Masar ayaa maanta dib loo furay si ay dadku fursad ugu helaan inay codadkooda dhiibtaan doorashada madaxtinimada. Dowladda ayaa doonaysa inay dad badan ka soo qayb galaan doorashada oo si weyn la filayo inuu ku guuleysto taliyihii hore ee ciidanka Jeneraal Cabdifatax Sisi. Hase yeeshee, waxaa yara tirada dadkii isugu soo baxay doorashadan, arrintaasi oo ku kaliftay guddiga doorashooyinku inay maalin saddexaad ku daraan codbixinta. Wararka ka imanaya Masar ayaa sheegaya in weli ay hoosayso tirada dadka ka soo qayb galay codbixintii maanta. Ururka Ahwaal Muslimiinka oo uu ka tirsanaa madaxweynihii talada laga qaaday Maxamed Mursi ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku buuriyeen dadku inaanay ka qayb qaadan codbixintaasi.
Sunday. dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waana 8-ka bisha May sanadka 2014. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Warancada ayaa shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Hargeysa kaas oo kaga hadlay khilaafkii baryahan ka dhaxalaysnaa xisbiga talada haya ee kulmiye. Maxamuud Ibraahim Cali ayaa khadka taleefanka ee magaalada Hargeysa kula xiriiray wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar waxaana ugu horeyntii weydiiyay waxa wasiirku ka yiri khilaafkaasi iyo waliba sida loo wajahayo.
Wasiirka arrimaha gudaha wuxuu ka hadlay khilaaf maalmahan ka dhex taagnaa xisbiga kulmiye dhexdiisa gaar ahaan garab madaxweyne Siraya hogaaminayo iyo garab uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye. Markaa wuxuu sheegay wasiirka arrimaha guduhu in khilaafkaas iminka wadahadal loo bedelay oo guddi golaha guurtida Soomaaliland ka tirsan ay xilligan ku hawlan yihiin daminta khilaafkaas, isla markaana maanta ay kulankoodii ugu horreeyay la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraanyo, isla markaana xilligan lagu hawlan yahay oo labada dhinacba la isla qaatay in guddida wadahadalladu ay sii wadaan oo si farsama ahaana waxyaabaha lagu kala aragtiy duwan yahay ay sii ambaqaadaan. Markaa wuxuu xaqiijiyey wasiirka arrimaha guduhu in wadahadalkaasi xilligan uu socdo oo meel wanaagsan marayo.
Waa gartay ma sheegay wasiirka waxa khilaafka dhaliyay markii hore?
Taasi way cadeydo maalmahan badi warbaahinta dhinacyada ayaa warbaahinta ka sheegayo dhinac walbu ka sheegayey laba hadaf baana ugu waaweyna waxyaabaha la isku khilaafsanaa. Horta tikood waxay sharciga ama shuruucda xisbiga iyo awoodda iyo murashaxnimada xisbiga dhexdiisa oo Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga ayaa doonaya inuu madaxweyne Siiraanyo isla sharaxo. Sidoo kale waxaa jiray khilaaf la xiriira guddida fulinta oo Muuse Biixi Cabdi qudhiisa uu ka biyadiiday guddidii fulinta ee laga soo saaray ama shir gudoonkii shirweynaha xisbiga kulmiye ee soo saaray. Marka khilaaf uu aragtiyo dhinacyo kala duwan meelo kala duwan sal ku haya ayuu ahaa. Marka maalmahan ugu dambeeyey laba guddi fulineed oo la magacaabay shirar iska kala duwan ayaa labada dhinac ku kala dhawaaqeen, laakiin xilligan waxay u muuqataa in wadahadal lagu soo dabaalay oo iminka golaha guurtidu ay xilligan ku hawlan yihiin. Wasiirkan wuxuu sheegay in la filayo saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda in natiijada kasoo baxda wadahadalkaas ay shaacin doonaan golaha guurtidu, laakiin xilligan wuxuu sheegay arrintan oo maalmahan badi farta aad wadnaan loogu hayay in wadahadal loo bedelay.
Marka waqti cayiman miyuu qabtay oo uu sheegay in go-aan uu kasoo bixi karo wadahadalladan haatan socdo?
Muu caddayn waqti rasmi ah, laakiin kulankoodi ugu horreeyay ayuu sheegay maanta in madaxweynaha ay la yeesheen. Dabcan garabkii kale ayay xilligan ku maqan yihiin, laakiin waa in go-aanada ay soo saarayaan ka hor waa in la gaaro 12-ka bishan, waayo 12-ka bisha garabka Muuse Biixi Cabdi waxay ku dhawaaqeen shirweyne golaha dhexa inay qabanayaan, halka xukuumadda ama garabka madaxweyne Siiraanyo uu hogaamiyaana ay ku dhawaaqeen golaha fulinta ee dhinacaasna ay ku dhawaaqeen in 1-da bisha 6-aad oo maalinta xadda ah shirweyne la qabanayo, shir golaha dhexe la qabanayo. Marka labada shir ka hor waa in natiijadu soo baxdaa. Marka dabcan waxaa la fili karaa beri iyo saadan wixii ka dambeeya in si dhaqso ah natiijo loo helo, laakiin xilligan waxaa muuqata in ay wadahadalkaas ku mashquulsan yihiin laba golaha guurtida.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar oo goor dhaweyd khadka taleefanka ee magaalada Hargeysa ugu waramayay Maxamuud Ibraahim Cali oo jooga Washington.
Kaad wili dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa ka badbaaday weerar bambaano oo magaalada Muqdisho lagula beegsaday gawaaridii galbinaysay. Taliyaha iyo ilaaladii la socotay ayaa ka badbaaday weerarkaasi. Ciidamada booliska ayaa howlgal ay sameeyeen weerarkaasi kadib gacanta ku soo dhigay dhowr qof oo lagu tuhmayo inay falkaasi ka dambeeyeen. Magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa maanta ka badbaaday isku day dil kadib markii qarax meena loo dhigay gaari uu saaraa taliyaha oo marayay agagaarka warshadda caanaha ee degmada Hodan. Qaraxa ayaa dhacay kadib markii uu gudbay gaarigii uu saaraa taliyaha ciidanka xoogga, waxaana halkaasi uu dhaawac fududi ka soo gaaray haweeney ka agdhoweyd goobtaasi, sida uu tilmaamayo taliyaha saldhigga booliska degmada Hodan Maxamed Daahir.
Jidkan warshadda caanaha ayaa maanta waxaa qarax loo dhigay. Gaadiid uu watay taliyaha ciidanka xoogga gaari ka mid ah ayaa loo dhigay. Waxa ay gaaray ciidankii iyo gaadiidkii meesha marayay midna ma jiro. Meeshiina soo arki kartaan waxaa ku dhaawacmay hal qof. Ciidan iyo madax iyo wax gaadiid wax gaarin ma jiraan.
waxna ma isa gaarin marka meeshaas wixii ka dhacay ayagina kuma isa badbaadin
maxamed daahir ayaa dhanka kale ka warbixiyay dad tiradoodu gaarayso ilaa 30 ruux oo ay u soo qabteen qaraxaasi
ilaa 30 qof baa loo soo qabtay meesha qaraxaas kuwii geystay kuwii ku gacan siiyey iyo waxaan rajaynaynaa inay yihiin intii ka dambaysayna yihiin wixii lagu khaldamay oo barnaamijka asaga aan wax ku lagu yeelana way sharciga xurnimadooda dib u heli doonaan wixii barnaamijkaas baarisooda lagu helana dee sharciga loo soo qabtay mari doona haddii ilaahayd masha allahu tacala
magaalada muqdisho ayaa marka laga soo tago weerarada iyo qaraxyada bareerka ismiidaaminta ah waxaa dhanka kale jira in qaraxyo noocoodu yahay miinooyinka la hago lala beegsado mas-uuliyiinta dowladda waxaana qaraxii ugu dambeeyey oo noocan oo kale ahaa oo ka dhacay isgoyska kilomitir 4 ku geeriyooday xogayihii hore maamulka gobolka banaadir cabdikaafi hilowle cismaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaad la socotaan tabinta caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanad si toosa uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada iyo caalamka oo dhan ood markasta nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com koonfurta kuuriya ayaa sheegtay in shiinaha uu aqbalay in laga wada shaqeeyo islamarkaana laga soo wada horjeesto khatarta ka imaan karta tijaabo afraad oo nukliyer ah oo ay sameyso xukuumadda waqooyiga kuuriya heshiiskan waxaa la gaaray markii wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha uu booqday siyol isagoo hordhac u ah booqasho uu halkaasi ku tegi doono madaxweynaha waddanka shiinaha warbixintan waxaa magaalada siyol ka soo diray wariyaha v o a daniel sharif waxaa soo jeedinaya daawud aweys
wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed yang byunse ayaa sheegay in dhiggiisa dalka shiinaha wang yi ay isla garteen in barnaamijka nukliyeerka ee xukuumadda pyongyang ay khatar ku tahay nabadgelyada xasiloonida gobolka pyongyang waxa ay ku hanjabtay in ay sameyn doonto tijaabadeedii afraad ee qalabka nukliyeerka iyadoo iska dhigatiraysa qaraaradii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay tallaabadani waxay daba joogtaa markii qaramada midoobay iyo beesha caalam ay cambaareeyeen falkii bishii maaj ay xukuumadda pyongyang ku fulisay amaba ku tijaabisay dhowr ka mid ah gantaalo kala duwan kuwaasoo khubaradu ay ku sheegeen in ay ahaayeen tijaabooyin lagu dhex qarinayay gantaalada riddada dheer ee dalkaasi uu leeyahay shiinaha oo isbahaysi dhow la leh dalkaasi waqooyiga kuuriya ayaa in badan iska weecinaya in uu meel fagaaraha uu digniin ugu jeediyo amaba uu cambaareeyo falka ay ku kacayso xukuumadda pyongyang laakiin kadib kulanka dhex maray wasiirada mistayan iyo wang ee ka dhacay magaalada siyol ee caasimadda dalka koonfurta kuuriya ayaa wasaaradda arrimaha dibadda koonfurta kuuriya waxa ay soo saartay war ay ku sheegayso in labada dal ay isku raaceen mowqif mid ah oo ku aadan barnaamijkaasi nukliyeerka ee waqooyiga kuuriya waxaa warbixintaasi lagu sheegay in labada dhinac ay sii xoojin doonaan iskaashigooda ka dhanka ah barnaamijyada tijaabooyinka nukliyeerka waqooyiga kuuriya islamarkaana ay ku boorinayaan in la qabto wadahadalo micno leh oo lala galo pyongyang si ay u joojiso barnaamijyadeeda nukliyeerka warkaasi waxaa kaloo lagu sheegay in labada dal ay isku afkarteen inaan la ogolaan marnaba in waqooyiga kuuriya uu noqdo dal haysta quwadda nukliyeerka jang jen hong oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacad dalkaasi ku taala koonfurta kuuriya ayaa waxa uu sheegayaa in ay dan ugu jirto shiinaha in uu si adag ula dhaqmo waqooyiga kuuriya
manyage bukhani to sakcha hichiramul kangahage demyon mo jiyong ne anboga to buranjonghejigo iron gollo inega
waxa uu sheegay haddii waqooyiga kuuriya ay sameyso tijaabo afraad oo dhinaca nukliyeerka ah waxaa dhici doonta in ammaanka gobolka uu khalkhal geli doono taasina waxay dhalin doontaa in koonfurta kuuriya maraykanka iyo jabaan ay xoojiyaan iskaashigooda taasina waxa ay dhalin doontaa walaac dhinaca amniga oo soo wajaha shiinaha laakiin warka rasmiga ee ka soo baxay shiinaha ee ku aadan kulanka labada wasiir laguma xusin kasoo horjeed ku saabsan tijaabada nukliyeerka ee waqooyiga kuuriya wakaaladda wararka rasmiga ee dowladda shiinaha shinwa ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang uu ku booriyey dhammaanba dhinacyada ishaya in ay ka fogaadaan fal kasta oo keeni kara qalqal inuu ku yimaado amniga gobolka وحنا وزير كاريما هادي بدا شيناها وماركا لكو علعليي إن ديبلو بلاو وضع هذالذي اللي حقية صوت كاها هاي جي تشو ويسنا علمي باري كاترسان جامعة دا حريركا شيناها إي كوريا أيا وحا أوشيغيا إن أجيرو شاكي كسابسان إني دبتاين حكومة دا بيجين أي كسوهر جيدو تجابوين كنوغليار كاي حكومة دا بيونغيان
بوكاني هكي باري إنجي ميغوغينا هنمي دونغمينغورو بطوغنن أمبو يوبيراغو إنجي جونغوغون سنغاهو إكي تيموني
وحا أوشيغي إن شيناها أو أركو برنامجكا نوغليار كاي دالكاسي وغويغا كوريا إن أوياهي قطر لنعا أمنيغا لكن سكردشة إسكاشيغا لنعا ملتري أو دحيا كونفورتا كوريا يمريكنكا سيادرتيد وحا أوهرجينا يا إن شيناها وصو بندقي دونو كونفورتا كوريا يمريكنكا إن أي جوجيان لولا تسودو ذا ملتري سيلوغا هورتاغو إن وغويغا كوريا وكوكاو فالكالي أو كوتجابينا يو نوغليار كا شيناها وحاكمانان أسكرية كغدنتين دقال كي وكوتاقيري وغويغا كوريا مركي ودعي دقال كي كوريا مريكان كا إيو قرمادة مدوبيه قامينا يين سانا دادي كون ساقال بقول يكون تومنات كا دقال كاسي سيد حدا سانا سعودي أيا كسور دمادي حبت جوجين يدو أن لقارين هشيس نباديد تاسنا وحاي كدقيسا إن قاحن كا كوريا وفرسماهان نقضو قوب دقال إسلامر كانا لفلان كارو إن وحول باي كدعان حكومة بيجين وحي هوري وتاغيرتي قراردي قرمادة ميدوبي كدنكا وغويغا كوريا يكوساب سان برنامشي إذا نوكليركا إيو كوا قانتالاه ردادا دير وحان أي حكم ميسي هشيسي هوري أو كوساب سان لنا حقان أحسيقا إيو مالية دا أو دالكاسي هوروغو بالانقاذي لكن علم باري جان وحا أولي يهي معدا انتجابو أفراد أو لنا نوكليركا أو أي سميسو حكومة دا بيونغيان أي كودالين كارتو بيجين إني قادو أما باي عونا قابتين أدا كوسو روكتو جمهورية دا وقويغا كوريا
중국이 정말 북한에 대한 강한 경제 제재를 해서 북한이 붕괴되고 이로 인해서 대량의 난민이
waxa uu leeyahay hadii Shiinaha uu cunu qabteen adeego dhaqaale ku soo rogo waqooyiga Kuuriya waxa dhici doonta in dalkaasi uu burburo taasina ay dhaliso in qaxooti aad u farbadan oo ka soo jeeda waqooyiga Kuuriya ay ku soo qulqulaan Shiinaha waxa taasi xigi doonta ayuu leeyahay in hubka nuclearka ee waqooyiga Kuuriya uu gacanta u galo kooxo xiriir la leh argagixisada taasina ay qatar ku keento amniga dalka Shiinaha sida darte way adkaan doonta Shiinaha inuu cun qabateen ku soo rogo waqooyiga Kuuriya sida aanu fileyno inteena badan walo u jiro isfaham waa ku saabsan qaabka loola dhaqmo waqooyiga Kuuriya ayaa dana Shiinaha waxa uu sheegay in xiriirka kala dhaxeeya Koonfurta Kuuriya uu ka wanaagsan yahay sidii hore u ahaan jiray
mahadsanid Daawud Weyso oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA Daniel Sharif oo ka soo diray magaalada Seoul ee Kuuriyada Koonfureed
guddiga doorashada ee dalka Masar ayaa maalin saddexaad ku daray codaynta doorashada madaxtinimada dalkaasi kadib markii muddadii loogu talagalay ay soo baxeen dad aad u tirayar hoos u dhaca dadka codkooda dhiibanaya ayaa loo aaneynayaa qaadacada ururka aqwal muslimiinka ee doorashada oo iyagu wali taageersan madaxweynihii talada laga tuuray ee Maxamed Mursi magaalada Qaahira warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Saxnuun
dadka masaarida ayaa maalintii saddexaad u dareeray codbixinta doorashada madaxtinimada wadankani kadib markii guddiga sare ee doorashooyinka ay ku dareen maalin dheeri ah warbaahinta masaarida ayaa sheegaysa aroortii hore ee maanta in dad aad u yar ay u soo baxeen codbixinta doorashada laakiin qaar ka mid ah TV-yada maxalliga ee wadankani ayaa galinkii dambe ee maanta soo bandhigay muuqaalo muujinaya dadka masaarida oo safaf dhaadheer ugu jira sanaadiiqda codbixinta. Codbixinta doorashada madaxtinimada ayaa lagu wadaa inay soo gabagabowdo 9:00 ee saacadda magaaladan Qaahira. Guddiga sare ee doorashooyinka wadankani ayaa sheegay in dadka ilaa iyo haatan codeeyay ay gaarayaan 73% dadka xaqa u leh inay codeeyaan. dhinaca kale xamdiin sabaaxi oo ah musharaxa keliya ee la tartamaya cabdifitaax siisi wasiirkii hore ee gaashaandhiga ayaa sheegay inuu la baxay dhammaan wakiilada u joogay goobaha codbixinta bayaan ka soo baxay xafiiska xamdiin sabaaxi oo loo adeegsaday lahjad adag ayaa lagu sheegay in wakiiladiisa uu la baxay kadib markii ay dhaceen waxa uu ku sheegay gaboodfallo ka dhanaha codbixinta iyo in wax laga qaban waayey cabashooyinka ay soo gudbiyeen guddigiisa ololaha لكن حمدين سباحي أي عشاقي إني كجوان تهاي إنوسي وذاك قيب جلدي صدر شذا مذحتني مذا سلوا حقيقي ديمقراطية دا إيا ربيتان كشعب كمساردة أي اللجويري بيان كأوصو صاري حمدين سباحي حل رياش مساردة إيه فلانقية سياسة دلكني أي عشاقي ترذا أوصو بحدي دار شذا إني تهاي مد أد أجوير نسبة للفيلي arimahan ayaa imaanaya iyadoo labadii maalmood ee ugu dambeeyay taageerayaasha akhwaan muslimiinka ay wadeen dibadbaxyo ka dhan ah codbixinta doorashada isbahaysiga ay leeyihiin taageerayaasha maxamed mursi madaxweynihii hore ee wadankani oo uu horkacayo ururka akhwaan muslimiinka ayaa horey u sheegay inay qaadaceen doorashada madaxtinimada ee garwadeenku ay ka yihiin waxa ay ugu yeereen kooxda afgambiga ee uu hoggaaminayo cabdi fitaax siisi حسين سحنوني VOA قاهرة
مهد سند حسين ولي دقيد سالينيغو كوغود جرنا رماها دالكا مصر مركان واحد كسو دواتان برنامج كدود دقابان اوه مقالة قاهرة وسيدو كلا ناقصو دري وريها VOA حسين سحنوني
wa markale iyo xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar qodobka dooda gaaban ee maanta ayaan ku qaadaa dhigayna doorashada madaxtinimada masarida oo maalintii saddexaad gashay waxa dooda igala qayb galaya Cabdi Xakiim Jaamac Yuusuf oo ah saxafi madax banaan oo falanqeeya arimaha bariga dhexe iyo Cabdi Qadir Sheekh Bashiir oo ah aqoonyahan ka faalooda arimaha Carabta iyo bariga dhexe عبد الحكيم جامع يوسف ايان مركو هرويدي يي سيدا او اركو قابكا دورشادا مدحتنمدا مساريدو اي او سوتو وحاونا كو جوابي سيدا تانا
ان ماسن سحنوني سيدا او اركو ان دورشادو سيدا كو سوتو ان واسي حبسميله او اد وناغسن مساريدو واسو دمان واسو ودا بخين سيدي عوددكودو ديبتان مالنت هوره وا يراين ددك سو بخاي ان او دورشادا تاسنا وخا لو سببن كرا كوريلكا او اد فربدنا غوبلاد قيبتود يو ان وخيله بدن او ماركتي هوره او جيري ماركا ان شالاي maanta iyo birina waxa la fiil doonaa insha Allah intaradu intaas ka sii badato kontona 3 milyoon ayaa xaq u leh inay codkooda dhiibtaan masarida waxa la fiil doora tirada aad inay soo farabadato si ay u dhiibtaan codkooda masarida xiraan isbeddel inuu ka dhaco oo loo gudbo marxaladii hore oo maaragta dawladnimada la xoojiyo
waatay in Cabdi Xakiin waad mahsantahay waxaan siinayaa Cabdi Qadir Sheekh Bashiir Cabdi Qadir sida ayaad u aragtaa qaabka ay u socoto doorashada madaxtinimada ee wadanka Masar
walaal aan saan arkarto wadanka saan arko wax doorasho inay ka jirto oo ma arko sababta jirto waxa waaye doorasho oo natiijadeedii la sii ogyahay oo ninka soo baxay la ogyahay oo 194 ka soo qaataa leenahay dadka masarida dibadda ku nool gudahaana la sii ogyahay dabcan doorasho lama dhahay wax waayaan u maleynaa calee masar teemkeeda inay suganeysa shacabka masarna jawaab weyn u ka bixiyay oo wax laga garanayaa feelasha meelaha lagu codeeyo dad ma u soo bixin maalinta koobaad oo alooda ogaay fadhaxad ka dhacday sanadiiqdi iyo faaruq ah la xariiray habeenkii saddexdi maalmood oo dabcan ay hadda sheegeen shalay oo ogeyn darratoon ogeyn iyo shalay iyo maanta aan u jeedno in say tahay marka waxa la dhigi karaa dabcan waqti dadku umba waqti laga luminaya wadanka aan qarash badan galaayo ma ahaane wax faa'iido ka soo baxaysa ma jirto waa markii toddobaad ee shacabka Masar isku soo baxayaan shanti mar oo u horeeyso sida dimuqraadiga loo codeeyo shacabka Masar uu jawaab rasmi ka bixiyay nina intuu qaado wuxuu ku daray sanduuqa qashinka uu leeyahay ana xog idin ku maamulaya shacabka Masar inaan la maamulinin ribin ninkaasna way tuseen
waa tahay dhinaca kale qaar kamid ah hay'adaha xuquuqul insaan ayaa tilmaamaya ilaa hadda inaysan dhicin wax burinaya hufnaanta codbixinta doorashada dadka masarida marka isbarbardhig aan ku sameeyno doorashada haatan ka socota wadankani iyo midii dhacday sanadii 2012 farqi noocay ayaa u dhaxeeya dhinacyada isku soo bixida ee xurriyadda dimuqraadiyadda dhinac kasta
farq weyn baa u dhaxeeya doorashadii hore oo bariga dhacday 2012 waxyaalo badan oo waxa dhacay qaladaada sida in dadka kamida muwaadiniinta masarida in loo diido inay codka bixiyaan kale gobolada qaybtooda fufug tan waxa duwanta amaanka aad loo adkeeyay in xurriyadda iyo magaratay wax aad loo ilaashay xuquuqda muwaadinka waxa kale lagu sameeyay dib u habeyn dastuurka hore oo qaabka doorashooyinka u dhacayaan marka doorashooyinkan waxa muddo masarad inuu madax banaana oo aad u madax banaan yihiin oo magaratay in isbeddel ka muujinayaan dhinacyo badan oo magaratay qofku u rabo dhalinyaradu waliba ay rabaan mustaqbalkooda inay dhisaan oo laga tago maraxishii hore isqabqabsigii iyo kala qaybsanaanti ay muujinayaan midnimo iyo barwaaqo iyo madqaana inay rabaan wadankooda inuu ka baxo isqabqabsigii hore
Cabdi Qadir waad maqleysay Cabdi Xakiin waxa uu leeyahay isbarbardhig markii lagu sameeyo doorashadii hore xurriyad badan shacabka ma aysan haysan tan laakiin shacabka waxay haystaan xuquuq badan xurriyad badan iyo ayagoo si dimuqraadi u dhiibanaya codkooda adiga sida ayay kula tahay
walaalina sida aheena aaminsanahay sababta jirta waxay tahay xurriyadu sheegay in hatta dadka isoo sharaxay way doorka hore 13 ruux isoo sharaxday waxa loo ogolaaday inay ka qayb galaan doorashada 13 ruux maantana waa laba kaliya ninka soo baxayna waa la ogyahay marka xurriyadu sheegay dabcan xurriyad inay jirin waa la ogyahay 45,000 ruux oo masaari ka badan xabsi ku jirto 22,000 dhaawaca dhowr kun la dilay xurriyada jirta marka maxaa waaye oo loo dilay shacabki masar aan nahay madaxweynaheena aan dooranay noo soo siidaahay oo hana maamulo uu ka diidan yahay anaa qasab idinku maamulaya aniga doorta waaye aniga doortana way diideen shacabka masar maanta inay soo baxaana way diideen way ka muuqataa meelaha lagu codeeyo takalo jirta waxa waaye wadanka masar mustaqbal buu rabaa mustaqbalna wadan waxa u haya dhalinyaradiisa dhalinyaradii lama hayo waa wada ognahay dadka meesha taagan dad jirin oo duqooyaha koraas lagu riixayo dad ilaa kuma darnaadee madaxa ciroobay jiilkii nakbada oo todobaatan jiradii ayaa joogo dhalinyaradii wiil iyo gabar way ka maqan yihiin mustaqbalka la dhisaayo marka yaa loo dhisaayaa ma ninkii qabriga u socdaa loo dhisaayaa ilaa ninkii mustaqbalkaan lahay uu ka maqan yahay raallina kama ah
waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay su-aasha ugu dambeysa aan idin weydiinaya waxay tahay sida loo badinayo musharaxa ugu cad ee doorashada waxa weeye cabdifataax siisi waxaana la filayaa inuu ku guuleysto madaxtinimada waddankani haddaba su-aasha meesha taagan waxay tahay muxuu ka bedeli karaa xaalada adag ee waddanka masar uu marayo
natiijada markii la sheegay la ogaan karaa qofka soo baxay doona insha allah hadday dhacdo oo natiijadu siiso cabdifataax siisi jarnaalka ciidanka waxaan filayaa inuu wax badan ka bedeli doono waayo kalsoonida uu ka helaya shacabka ay ku doorteen waxa weeye inuu wax uu koowaad uu ka bedeli doono si la filayo u doorteen ammaanka qofku inuu dareemo masaariga inuu nabad helo tan kale dhaqaalaha oo hoos u dhacay inuu kor usoo qaado oo kaliftay in shaaraca iyo mudaaharaadka bilaa macnaha ah oo wadooyinka la xiraayo oo wax soo saarka hoos lagu ridaayo inuu wax ka qabto in xiriirka ay la leedahay masaaradu wadamada deriska sida wadanka etoobiya dhanka biyaha khilaafaadka wax ka qabto wadamada khaliijka oo kale xiriirka wadanka qatar iyo wadamada kale oo deriska la ah inuu soo cesho howlo badan baa u yaala masaaraduna waxaa hor yaala howlo badan waxa kaloo kamid a gobolada qaybtooda oo ka socdaan waxyeelada lagu yeelaynayo amniga sida booliisu kale military kale wax lagu yeelayo arrintaas kalena masaaradu aad bay u kalsoon yihiin cabdifataax siisi inuu yahay nin dowladda ka dhex yimi nin ciidanka ka yimi nin ku abtirsada ciidanka ku abtirsada masar marka aad bay u kalsoon yihiin waxaan la filayaa in wax badan ka bedeli doono
cabdifataax tiisi haddaba ma maqno 10 bilood oo hadda waddanka asagaa maamulayeen maalintii madaxweynaha 3-dii bishii 7 uu xabsiga dhigay madaxweynihii waddanka sharciga ahee la soo doortay ilaa maanta asagaa waddanka maamulay hadduu isbeddel keenayo 10 bilood isbeddel keeni lahay midda labaad cabdifataax tiisi kooxdiisa ololaha ugu jirta waxay tiraahday barnaamij aan leenahay oo doorasho maba jiro mar la weydiiyo maxaad ka qabanaysaa shacabka masar wuxuu aad uga sheeganayaa amni darra maxaad ka qabanaysaa amni darra marka qaanuun mawjuud qaanuunkaa jooga marka qaanuunku wuxuu u baahan yahay cadaalad dabaqdo waan ognahay garsoorka masar dhibka ka taagan waan ognahay dhibka ka taagan mudaaharaadyada iyo dadka kasoo horjeedo xorriyadda dhibka u geystay waan ognahay marka ani waxaan aaminsanaa cabdifataax siisi hadduu imaado waa uun dabkiiyo bensiin lagu sii shubay wax weynna inuu kasoo bedeli kara ma umalaynaayo sababta jirta haddaba ma maqno 10 biloodna wuu joogay hadduu wax ka bedelayo wadciga marka waxaan aaminsanahay wax xalahu u haaya ma jirto shacabka masar ee dabcan u taalaa maalmaha soo socdaan ka jooga
intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay marti ku ahaayeen cabdixakiim jaamac yuusuf oo ah saxafi madax bannaan oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe iyo cabduqaadir sheekh bashiir oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qodobada kale ee idaacaddeena ayaan gudoogadi doonaayo oo qaybaha idinku soo maqan waxaa ka mid a barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo sidoo kale madaxweynaha maraykanka barack obama oo sheegay inuu doonayo inay sii joogaan afghanistan 9,800 oo askari oo maraykan ah. intaasi iyo qodobo kale aad maqli doontaan, marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii oo kooban.
madaxweynaha madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanku uu wali yahay waddanka ugu ahmiyadda badan caalamka. Isagoo maanta ka hadlayay himaadka militariga Mareykanka ee Daanta Galbeed ayuu ka hadlay in wax la hubiyo ka hor inta aan la qaadin tallaabooyin military oo dheeraada. Waxa uu sheegay in argagixisadu ay tahay khatarta ugu weyn ee tooska ah ee haysata amniga Mareykanka, laakiin buu yiri in khatartaasi la wiciyay, waxaana uu ku baaqay in ay u midoobaan waddamada ay shabakada argagixisadu ka raadinayso in ay saldhigato.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadka dambe u safri doona dalka Faransiiska si uu madaxweynaha dalkaasi François Hollande uu ugala hadlo xiisadda ka taagan Ukraine. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee uu la yeesho madaxweyne reer galbeed tan iyo markii ay qaraxday xiisadda Ukraine. Kalkaaliyaasha madaxweyne Putin ayaa sheegay inaanay rajaynin inaan jiri doonin wadahadallo iyo kulamo rasmi ah oo la filayo in madaxweynaha Ruushka uu la yeesho madaxda Mareykanka, Britain iyo Jarmalka oo iyaguna tegi doona Faransiiska inta uu madaxweynaha Ruushku halkaasi joogo. Raashiya ayaa dhinaca kalena waxay ku baaqday in militariga Ukraine ay si degdeg ah u joojiyaan howlgallada ay ka wadaan bariga dalkaasi.
Edward Snowden, oo horey ugu shaqayn jiray hay'adda sirdoonka Mareykanka, ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay in horey loogu tababaray inuu soo ururiyo sirta dalal kale oo mararka qaarna ka howlgalay dalalka dibadda. Wareysi uu siiyey telefishinka NBC ee xarunta Moscow ayaa waxa uu sheegay una sheegay wariye Brian William inuusan ahayn shaqaale hoose oo ka howlgali jiray hay'adda sirdoonka sida ay kuwa kasoo horjeeda aaminsan yihiin.
Codbixintii dalka Masar ayaa maanta dib loo furay si ay dadku fursad ugu helaan in ay codadkooda ka dhiibtaan doorashadii madaxtinimada. Dowladda ayaa doonaysa in dadku badan ay ka soo qayb galaan doorashada oo si weyn loo filayo inuu ku guuleysto taliyihii hore ciidanka General Cabdifatax Sisi. Hase yeeshee, waxaa yaraa tirada dadka isugu soo baxay doorashadan, arrintaasi oo ku kaliftay guddiga doorashooyinku inay maalin saddexaad ku daraan codbixinta. Wararka ka imanaya Masar ayaa sheegaya in weli ay hoosayso tirada dadka ka soo qaybgalaya codbixinta maanta. Ururka Ikhwaal Muslimiinka oo ka tirsanaa madaxweynihii hore dalkaasi tirada laga qaaday Maxamed Mursi ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku booriyeen dadku in aanay ka qayb qaadan codbixinta.
Si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 28-ka bisha May sanadka 2014. Idaacadda waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim iyo Xuseen Barre. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa diblomaasiyiinta shisheeye ee ku sugan dalkiisa u xaqiijiyay in dowladdiisa ay ka go'an tahay sugidda amniga, islamarkaana weeraradii dhowaan ay shabaabku sheegteen aanu qalqal ku keeni karin amniga. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jabuuti.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa kulan gaar ah maanta la yeeshay danjirayaasha iyo diblomaasiyiinta caalamiga ee ku sugan Jabuuti, isagoo ka hadlay sheegashada shabaab ay ku dhawaaqday inay ka dambeysay qaraxii ismidaaminta ahaa ee habeenimadii sabtidii dhoweyd ka dhacay makhaayad ku taalla bartamaha magaalada Jabuuti oo ay wax ka cunaan inta badan dadka reer galbeedku. Gelinkii dambe maalintii shalay 27-ka bishan May ee ku jirro ee sanadkan 2014, afayeenka ururka argagixiso ee Al-Shabaab ayaa baahiyay warbixin ay ku sheeganayaan mas'uuliyadda qaraxii ismidaaminta ee makhaayadda La Chaumière. Waxaan u maleeyaa inaad dabcan aad la socotaan warbixintaasi oo aad ka aragteen website-yada. Warbixintaasi waxay tilmaamaysaa in weerarkaasi isqarxinta laga jawaabayo howlgalka madhabta ku salaysan ee Faransiiska, ciidamada ajnabiga ee fadhiya Jabuuti iyo xukuumadda Jabuuti oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee nabad ilaalinta iyo xasilinta Soomaaliya ee midowga Afrika. Hanjabaadaha Shabaab way is soo tarayeen bilahan dambaba, gaar ahaan kadib markii ciidamada Jabuuti ee AMISOM ay kala wareegeen Shabaab degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ee Soomaaliya oo xarun u ahayd markii hore Shabaab. Haddaynu imika ka hadalno arrinta la xidhiidha kiiska dambi baadhista socota, waxaan idinka wargelinayaa inay si fiican u socoto kiiskaasi iyadoo ay gacan xoog leh nasiinayaan dalalka aanu saaxiibka nahay xagga khibradda sida Faransiiska iyo Mareykanka. Waxay kiisku si cad u xaqiijisay dalalka ay u dhasheen argagixisadii isqarxisay. Hay-adaha dambi baadhista ee Jabuuti waxay gacanta ku hayaan durbaba jidkii iyo dariiqyadii iyo goobihii kala duwanaa ee magaalada Jabuuti ee ay ku sugnaayeen argagixisadu ka hor intii aanay isqarxin. Heerka digniinta kor ayay u taallay markii horeba, iyadoo iminkana kor loo sii qaaday. Goobaha wax lagu baadho ee ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanku waa 12 jibaaray. Haddii tahay magaalada Jabuuti iyo goobaha xuduudaha dhulka cirka iyo badaba, hay-adaha nabad sugidu waxay shaqeeyaan 24 saacadood ba iyo 7 cishe ee toddobaadka si ay u sugaan mar walba ammaanka, deganaanshaha iyo xasiloonida dalka. Ciidamada gendarmeriga, booliska, militariga, kuwa badda iyo ilaalada xeebuhuba waxay u shaqeynayaan si joogta maalin walba. Hase yeeshee, waxaynu wada ognahay dhammaanteen in khatarta ku qiyaasan ibir aanay jirin meelnaba dunida.
Bien entendu, toutes ces mesures de surveillance, de prévention sont très utiles, mais les risques zéro n'existent nulle part.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa shir la yeeshay gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Jabuuti, isagoo wasiirku si kulul uga hadlay arinta sheegashada shabaab ee qarxiis nidaaminta.
Les al-Shabaab ont montré leur vrai visage en s'attaquant à notre pays. Ils ont commis un acte criminel et lâche. Cet attentat odieux a coûté la vie à un restaurant, à un ressortissant turc.
Kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxay ina tuseen wajigooda runta markay weerar isqarxiin ku soo qaadeen dalkeena. Waxay geysatay kooxdaasi talaabo dhagar ah oo xamaqnimo. Weerarkaasi argagixiso ee naxariis darada wuxuu geystay dhimashada hal qof, dabcan marka laga reebo labadii qof ee iyagu isqarxiyay, iyadoo dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen. Iyagoo u haystay hadaba in kooxdaasi argagixisadii in talaabooyinka noocaasi ay waxyeelo ugu geysanayaan deganaanshaha dadka iyo dalkeenaba. Waxaan idinka codsanayaa inaad u martaan faatixada qofka u dhashay dalka Turkiga ee ku geeriyooday qaraxaasi. Waxaan idinku yeeray maanta waa si aynu dhammaanteen ugu hawlgalno la dagaalanka iyo koortagida cadawga Al-Shabaab. Shacbiga reer Jabuuti waa inuu ku guuleysto dagaalkan, waayo tallaabooyinka argagixisadu waa qaar ka hor imanaya oo ka soo horjeeda akhlaaqda wanaagsan ee Islaamka, walaalnimada, istaageersiga iyo dhaqanka wanaagsan ee soo dhoweynta martigelinta. Haddii aad aragtaan waxaad ka shakideen, waa inaad kulkiiba la soo xidhiidhaan ciidamada ammaanka. Waxaynu dhammaanteen nahay dad muslima, waxaynu wada ognahay in jidka loo maro jannadu aanu ahayn marnaba ka lagu dilayo dad aan waxba galabsan.
Nous savons que le chemin pour le paradis ne passe pas par la mort d'innocents.
Ramadan Moussa, VOA, Djibouti.
Iyadoo aad VOA haatan ka dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban FM-yada internetka iyo website-ka, ayaa waxaan dhageystayaasha VOA ee degan Sweden iyo Norway ugu bishaareynaynaa in VOA ka dhageysan karaan telefoonada kala ah magaalada Stockholm iyo guud ahaan dalka Sweden. Waxaad VOA ka dhageysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay 4568259999. Hadaan ku celiyo waddanka Sweden guud ahaan, waxaad VOA ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4685599999. Waddanka Norwayna, gaar ahaan magaalada Oslo, waxaad VOA ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4072195322. Mar kale hadaan ku celiyo, telefoonku waa 4072195322. Kanadana, VOA waxaad ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 1832551522. Halka Britain aad VOA ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4423 513 3.
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waxaa magaalada Hargeysa inagu soo diyaariyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. xanuunka dhiigkarku waa mid ka mid a cudurrada muddada dheer ku lamaanaada nolosha qofka islamarkaana u baahan in si taxadar leh loola noolaado loonala socdo kolba heerka uu marayo xanuunku, iyadoo inta badan uu saameyn ku yeesho dadka ay da'doodu u dhexayso 25 jir iyo wixii ka weyn, islamarkaana alaaba ay dhakhaatiirtu ku taliyaan in qofku uu qaab nololeedkiisa ku saleeyo ilaalinta iyo la socoshada dhiiggiisa. doctor maxamed xasan nuur waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud islamarkaana ka howlgala magaalada Hargeysa, waxaanu inooga waramayaa cudurkana dhiigkarka.
xanuunka loo yaqaano dhiigkarka ama afka qaraa la yidhahda blood pressureku waxa weeyaan waa xanuunadan ka mid a xanuunada chronica loo yaqaano ama xanuunada muddada dheer jira. Laakiin sharxaadiisoo kooban waxa weeyaan cabir ka mid a cabirada dhakhaatiirtu ay sameyso ama dadka health workersku ay sameeyaan ayaa wuxuu ka badanayaa 140 iyo 90. Intaasa waxaa la yidhahdaa qofku dhiigkar buu leeyay, welibana la qaado ma laba xilliyo kala duwan ama maalmo kala duwan oo qofku xaaladiisa conditioniskiisa guud ay kala duwan yihiin.
way siin caadiyan waa u naqaano doctor maxamed xasan, dhiigga qofka bini aadamka ahmiyad weyn buu leeyahay jirkiisa ku wareegaa, wuxuu qaadaa oxygentii carbon dioxide oo la saarayo nafaqooyinkii kala duwanaa jirka, adeegyo badan buu qabtaa markaynu ku hadlayna dhiiggu. Markan leh dhiigkar dhiiggii baa karay, bataayada bulsha ahaanu macnee maxaa suu noqonaya dhiiggii, maxaa iska bedelaya?
Horta kelmadda dhiigkar marka la yidhaahdo oo macnihiisu tahay dhiiggii baa karay iyo qofku xaaladu dareemayo kala duwantay. dhiigkar macnihiisu waxa weeyaan dee cabirki unbaa batay oo intii normalka ee lagu talagalay ka batay, laakiin wax karay oo qofkii ma jiro. Laakiin kelmadda saxda waxa weeyaan cabirkii loogu talagalay qofka caadiga wadniisa ku shaqaynaya unbaa siyaaday, dhib kale ma jiro.
way markaynu ku hadlayno dhiiggii oo kale qofka bini aadamka waxaad sheegtay in intii caadiga ahayd ee normalka ahayd inuu iska bedelayo oo uu ka bedelmayo islamarkaana 140 iyo 90 uu kor uga kacayo, maxaa keenaa inta badan qofka inuu dhiiggu in intii caadiga ahayd uu ka tago islamarkaana uu noqdo mid cabirkii rasmiga ahaa ee caadiga ahaa uu ka tago kor u dhaafo oo lagu tilmaamo dhiigkar? Waa maxay waxaa ku sababi kara qofka
xanuunka dhiigkarka la dhaa? Waxyaaba badan baa sababi kara, laakiin xagga cilmiga caafimaadka marka la eego laba qaybood baa loo qaybiyaa. Waa qayb la yidhaahdo essential ama primary hypertension oo 95% dadka ugu badan, iyo qayb la yidhahdo secondary oo xanuuno badani ay keenaan. Marka qaybta hore lama yaqaano wax keena. Marka haddaad aragto qof weyn oo inta badan 40 ka weyn oo dhiigkar leh, lama raadiyo waxa uu badanaa keena. Laakiin qofka hadduu qof yaryahay u shunistun jirka yaryahay, waxa ugu badanaa keena waxa waa secondary hypertension. Marka ka primary hypertensionka ama 95% dadka ugu badan lama yaqaano wax keena. Waxa loo maleeyay sababo badan baa jira oo lasoo arooriyo, laakiin still waa uncertain, wax looba maaha. Kan labaad ee maaragtay secondary hypertensionka waxyaaba badan baa keena. Horta waxaa ka mid a qofkii miisaankiisii oo bata, waxaa ka mid a qofkii balwado badan oo uu leeyahay maaragtay sida alcoholkii oo kale, sigareetkii iyo maaragtay inagoo kale bulshadeena qaadkii oo kale ka mid a. waxaa kaloo ka mid a maaragtay dee uurkii baa ka mid a isaga laftarkiisa oo secondary hypertension. waxaa kaloo ka mid a dee dheecaanyaasha dhiigga ku jira oo farabata oo xanuuno badan ay ka mid yihiin.
caadi ahaan markaan leenahay dee dadkii da'dii oo kale saameyn bay ku yeelanaysa saaa tilmaantay, oo qofku markuu weynaado kale saameyn inuu ku yeelato isbedelaa laga yaabaa caadiyan dhiiggiisii. markaynu normalka eegeyna amaba si inta dhexdhexaad ahaan ama qiyaasta rasmiga caadiga, qofku inuu dhiiggiisu noqdo marka la cabiro qiyaas nooceeya heerkee inuu gaadho ka sareeya ka hoose ayaa loo yaqaana inuu caadi yahay, islamarkaana la odhan karaa qofkii xaalad rasmiya oo caadiya ku sugan yahay?
Waa su-aal fiican. laba qaybood baa loo qaybiya. qofka hadduu 60 jir ka yaryahay waxaa la yidhahdaa 140 iyo 90 wixii ka badan oo dhowr jeero kala duwan la cabiro ayaa loo dhanaya waa dhiigkar. wixii ka hooseeyana waa normal. qofkii 60 jir ka weynna waxaa la yidhahdaa 150 iyo 90 wixii ka badan ayaa la yidhahdaa waa dhiigkar. markaasaa qofkana la daweyn karaa.
waxaa jira doctor dadka qaar la yidhaahda inta badan dee si caadiyana markastoo la cabiraba uu dhiiggooga hooseeyo, ama waxa la yidhaahdo afka qalaad low bp oo markastoo baahdeen dhiiggooga kor loo soo qaado oo islamarkaana culays badan ku haya, marka laga yimaado kun dhiiggoogu kacayo dhiigkarku ku imanayo iyo kuwaasi maxaa keena, maxaase xaalada noocaas maxaynu ku tilmaami karnaa?
dad baa jira run oo sax, dad baa jira dhiiggoogu hoos u dhacsan yahay ama la yidhahdo qofkaasi low bp buu leeyahay. way iska cadaawa dadka inta badan low bb-ga waxyaabaa badan waxaa ka mid a qofkii oo maaragtay fuuqbax badan ku dhacay ama shuban badan ama matag badan ama dhiigbax badan ama waxaa ku imanaya qofkii oban soo qureecan ama ilaa shalay ilaa xalay waxba aan cunino ama matag badan lahaa qofkaasoo kale dee low bb buu leeyay. low bb macnaheeguna waxa weyan qofka hadduu bb-ga uu ka hooseeyo 90 iyo 60 wixii ka hooseeya. dadka qaar waxaa iska jira naturali dabciyan iska leh low bb marka dadkaas oo kale dee warbixin ahaan baad ku helaysaa inay historigooga hore qofka loo BBC ka yahay.
Markaynu ka hadlayno inta badan xanuunada kala duwan ee qofka bini'aadamka ku dhaca, waxyaaba qaar baa saameyn ku yeesha islamarkaana, ama kor u qaada ama hoos u dhiga amaba ahmiyad u yeesha. Inta badan dhakhaatiirtu waxay ku taliyaan in qofku uu jimicsi helo maalintii, islamarkaana uu sameeyo exercise, noloshiisa u laasimo, islamarkaana aanu ahaan qof fadhiya una cunto un cuna. Jimicsigu door intee leg buu ka qaataa inuu qofka bini'aadamka dhiigkarkii iyo xaaladii noocaa sidii u geli lahaa wax badan ka taro, amaba uu ka ilaaliyo inuu xaaladda dhiigkarka u gudbo?
Exerciseku ama jimicsigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu fiican ee lagu daaweeyo dhiigkarka marka laga tago daawo ahaan uu dhakhtarku bixinayo. Jimicsigana qofku wuxuu sameynayaa at least maalintii 30 daqiiqo, inuu qofku waxaa la dhahdaa uu lugeeyo, weliba lagu degdega qofku inuu iska daashdaashado maaha, laakiin waa inuu brisk walk wax loo yaqaano maaratay socod yaroo cag fudud, waa inuu qofku 30 mir maalin kasta u lugeeyo qofkii kareeya. Haddii kalena qofku waa inuu jogging sameeyo oo maaragtay uu guculeeyo, taasaa ugu fiican. Waxaana la ogaaday in maaragtay uu guud ahaan labada nooc ee dhiigkarka maaragtay ama systolic iyo diastolic labaduba inuu exerciseka ku jiraado.
Markaan ka nimaadno la socoshada inuu xaaladiisa qofku la socdo uu
dhakhtartulooyinka
qaato, haddiiba qofkii ay dhacdo inuu dee si toosa uu tulooyinkan u qaadan waayo aad soo tilmaantay, amaba dhiiggiisi uu aada u kor baxo, ilaalin badan iyo daaweyn rasmiyana uu heli waayo, maxaa xanuunne u halis mabayaasiibaan?
Runtii waa su-aal fiican, waa su-aal dadka beeshankiina inta badan ayna weydiiyaan, maxaa loo daweynayaa dhiiggan ama dhiigkarkan ama balalbasharka maxaa loo daweynayaa? Runtii dhibku keenaya ka badan maaragtay dhiigkarku marka haddii la iska daayo la daaweyn waayo. Waxyaabaha inta badan keena waxaa ka mid a qofku inuu uu dhinto wax loo yaqaano wadna xanuun oo ama premature cardiac death loo yaqaano ayaa kamid a. Waxaa kamid a inuu maaragtay qofkii uu faali ku dhaco, oo imika waxaa la ogyahay dadka faaligale 90% ana bof inay dhiigkar leeyihiin, waana waxyaabaha ugu badan ee faaligeena inta badan keena labadiisii noocba. Dhibaatada kale u dhiigkarku keena waxaa kamid a haddii maaragtay la daaweyn waayo in maaragtay wadnaha weyneeyo, oo wadnaha waa muruq, waa lasla qof kasta u garanaya, oo deetana dhiigkarkii u cararsiinaya, xoog buu orodsiinaya, deetana inuu wadnihiisii qeybta bidix ee dhiigga ugu badan tuurta isagana weyneynaya. Taasoo kamid inuu kaliya xanuun keeno oo qofka maaragtay kaliya fadhiisto, haddaad iminka u fiirista cisbitaalkeena 90% dadka badan waa dad macaalna iyo dhiig karle, dadka kaliya fadhiistaana kaliya loo meel.
gudahaanba dhegeystayaal, waxaynu intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa. tanintiinu barnaamijka mid lamida isugu iman doono, waxaan dhinacayga idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda caawisnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskana waxaa nala socodsiinayay wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, cabdixakiin maxamuud shirwac. madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanku uu weli yahay dalka ugu muhiimsan caalamka. waxaa Master Obama uu hadal ka jeediyey akademiyadda militariga ee West Point oo uu sheegay in argagixisanimada ay tahay khatarta tooska ah ee caqabada ku ah amniga Mareykanka. khudbadda madaxweyne ah Mareykanka waxaa inoo soo koobaya Maxamuud Ibraahim Cali.
madaxweyne Obama ayaa khudbad u ka jeediyey xarunta militariga ee West Point, ku difaacay siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee ku salaysan in lasoo afjaro dagaalada uu Mareykanka lugaha kula jiro. Mr Obama ayaa sheegay in inta uu xafiiska hayay uu xoogga saaray siduu u soo afjari lahaa colaadaha daba dheeraada ee Mareykanka uu ka qayb qaadanayo. madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu ka takluusay hoggaankii sare Alqaacida ee ugu horeeyo Osama Bin Laden, balse ay weli jirto khatar ka imaan karta kooxaha argixisada ee haatan jiro. marka aan halkan ka hadlay 4 sano ka hor, waxaa Iraaq ku sugnaa in ka badan 100,000 oo ciidankeena ah. Afghanistanna waxaan ku kordhinaynay ciidanka jooga. waddankeennana waxa uu sii gelayay dhaqaale xumo. 4 sano kadib, oo haatan aad qalin jabinaysaan, dagaalkii Iraaq waan soo gabagabeeyey, Afghanistanna waan soo gabagabeynayaa, Alqaacidana madaxeedii waan ka takluusnay, Osama Bin Laadenna ma noola. madaxweynaha ayaa si adag uga jawaabay kuwa ku dhaleeceynaya siyaasaddiisa arrimaha dibadda inay tahay mid jilicsan oo khatar gelisay hoggaankii Mareykanka ee dunida. dib ayaan u jahaynaynaa maalgashigeenna, oo waxaan xoogga saaraynaa gudaha dalka oo weligeed ahayd fursadda keliya ee abuurta shaqooyinka, kobcisana dhaqaalaha, kuwa u maleynaya Mareykanka inuu iska dhiibay hoggaaminta dunida waxaan leeyahay taariikhda ayaad si xun u akhriseen ama siyaasad foolxun ayaad ku jirtaan. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay Kongreska inay meel mariyaan lacag gaaraysa $5 bilyan oo loo isticmaali doono la dagaalanka argagixisada iyo tayeynta ciidamada waddamada xulufada la ah Mareykanka. Lacagtan ayaa qaar loo isticmaali doonaa in lagu xoojiyo ciidamada nabadsugidda ee Soomaaliya ka howlgala. Lacagtaasi waxay noo ogolaanaysaa inaan si furan ku fulinno barnaamijyo kala duwan. Waxaa ka mid ah inaan ku tababarno ciidamada Yemen oo la dagaalamayo Al-Qaacida. Waxaan kaloo ku taageeraynaa ciidamada nabadsugidda ee ka howlgala Soomaaliya si ay nabad ugu horseedaan waddankaasi. Madaxweynaha ayaa khudbadiisii ku eegay caqabadaha ka jira dunida maanta oo uu ugu horreeyo la dagaalanka argagixisada, xaaladda Siiriya, wadahadallada nukleerka ee Iran lagula jiro, dhulbalaarsiga uu Ruushka dhowaan ku dhaqaaqay, iyo dabcan xaaladda cakiran ee ka jirta Ukraine. Go'aanka uu madaxweyne Vladimir Putin ku dhaqaaqay oo ahayd in Crimea uu ku biiriyo Ruushka ayaa sii xumaysay xiriirka Washington ay la leedahay Moscow, waxaana isla markaa ay noqotay in siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Obama ay ku salaysnaato siduu uga jawaabi lahaa tallaabadan uu Ruushka qaaday. Dagaalkii sokeeye ee Siiriya ayaa galaya sanadkii 3-aad, iyadoo mucaaradka oo aad u tabardaran ay weli ku guuleysan la'yihiin inay jagada ka tuuraan madaxweyne Bashar al-Assad. Waxaana sii badanaya kooxaha xag jirka ee ka dagaalamaya gudaha Siiriya, taasoo walwal cusub abuurtay. Ruushka iyo Mareykanka ayaa horey ugu heshiiyey in Siiriya laga dhigo hubka kemikada, taasina beddelkeedu la baajiyo in reer galbeedka ay dagaal ku qaadaan Siiriya. Balse xukuumadda Bashar al-Assad ayaa isticmaashay sun kale, taasoo khubarada ka socota qaramada midoobay ay baaritaan ku sameynayaan. Dagaalkan sii daba dheeraanaya ayaa waxa uu abuuray xaalad bani aadinimo inay ka dhalato, iyadoo waddamada dariska la ah Siiriya ay la ciirayaan qaxooti Siiriyaan ah oo ka soo qaxaya colaadda. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu go'aansaday in ciidamada Mareykanka aanay faraha la gelin mushkilada ka taagan Siiriya. Madaxweyne ahaan waxaan go'aansaday inaan ciidamada Mareykanka ah lugaha u gelinin dagaal oo ay kooxo kala duwan ee Siiriya iskaga soo horjeedaan. Dhinaca wadahadallada nukleerka ee lagula jiro Iran ayaa quwadaha ugu waaweyn caalamka waxay qarka u saaran yihiin inay heshiis buuxa la gaaraan Iran 20-ka bisha July ee sanadkan. Khubarada Mareykanka uga qayb qaadanaya wadahadalladaasi ayaa sheegay in horumar laga gaaray wadahadalka lagula jiro Iran.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Ibraahim Cali oo noo soo koobayay khudbaddii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ka jeediyey Akadeemiyadda Militariga West Point ee ku taalla dalkan Mareykanka. Halkaad kala socoteena waa Washington. Haatana Xuseen Baraadan oo istuudiyo hala fadhiya haqaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu waaweyn. Ahna xusuusiye Xuseen.
Mahadsanid Aasha. Codbixintii dalka Masar ayaa maanta dib loo furay si ay dadku fursad ugu helaan inay codadkooda dhiibtaan doorashada madaxtinimada. Dowladda ayaa doonaysaa inay dad badan ka soo qayb galaan doorashada oo si weyn loo filayo inuu ku guuleysto talihii hore ciidanka dalka Masar General Cabdi Fattaax Siisi oo murashax ah. Waxaana halkaasi kula tartamaya Xamdiin Sabaaxi oo isaguna ah ka mid ah siyaasiyiinta dalka Masar. Hase yeeshee, waxaa yaraa tirada dadka isugu soo baxay doorashadan, arrintaasi oo ku kaliftay guddiga doorashooyinku inay maalin 3-aad ku daraan codbixinta. Wararka ka imanaya dalka Masar ayaa sheegaya in weli ay hooseysay tirada dadka ka qayb galay codbixintii maanta. Ururka Akhwaal Muslimiinka oo uu ka tirsanaa madaxweynihii talada laga qaaday Maxamed Mursi ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku buuriyeen dadku inaanay ka qayb qaadan codbixintaasi. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadka dambe u safri doona dalka Faransiiska si uu madaxweynaha dalkaasi François Hollande uu ugala hadlo xiisadda ka taagan Ukraine. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee uu la yeesho madaxweyne reer galbeeda tan iyo markii ay qaraxday xiisadda dalka Ukraine. Kalkaaliyaasha madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay inaanay jirin wadahadallo iyo kulamo rasmi ah oo la filayo in madaxweynuhu uu la yeesho madaxda Mareykanka, Britain iyo Jarmalka oo iyaguna tegi doona Faransiiska inta uu halkaasi joogo Putin. Raashiya ayaa dhinaca kale ku baaqday in militariga Ukraine ay si degdega u joojiyaan howlgallada ay ka wadaan bariga dalkaasi.
Aad baad u mahadsantahay Xuseen. Haatana waxaan dhegeystayaasha ku nasinaynaa heestan dabacsan. Love all of what
codkaasi fanaanada ifraax axmed ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeeda idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo caashacuud iyo dhammaan v o a idinla sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.